Kazahstāna uzmanīgi mēģina atrast balansu starp tās attiecībām ar Krieviju un Rietumvalstīm. Tās ārlietu ministra vietnieks Romans Veselenko uzsver, ka politiķi Astanā turpina ieplānotās reformas, lai samazinātu prezidenta pilnvaras. Tāpat Kazahstāna būtu gatava uzņemt investorus, kuri Ukrainas kara dēļ vēlas pamest Krieviju. Bet tas netieko derīts ar mērķi palīdzēt apiet sankcijas. Kazahstāna mēģina ieņemt neitrālu pozīciju pašreizējā situācijā, un tās varas iestādes pat ir atļāvušas piketu pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas pulcēja aptuveni 2000 cilvēku. Bet otro reizi šāds pikets netika atļauts.